Иохан 8:21-30. Есүс тэдэнд дахин "Би явна. Та нар намайг ирсээр нүглийнхээ дотор үхэн. Би хаашаа явна? Та нар тэнд очиж чадахгүй" гэж айлдав. Тэгтэл юудаачууд "Би хаашаа явна? Та нар тэнд очиж чадахгүй" гэж хэлж байгаа тул тэр өөрийгөө эгүүтгэх гээгүй байлтаа гэв. Есүс тэдэнд "Та нар доороос, би бол дээрээс юм. Та нар энэ ертөнцийнх, би энэ ертөнцийнх биш. Тиймээс би та нар нүглийнхээ дотор үхнэ гэж та нарт хэлсэн. Учир нь хэрв та нар би байдаг гэдэгт итгэхгүй бол та нар нүглийнхээ дотор үхнэ" гэлээ. Тэгээд тэд түүнд "Та хин юм бэ?" гэтэн Иесус "Эхнээсээ та нарт өгүүлж байгаа тэр байна. Та нарын тухай ярих шүүх зүйл надад олон бий. Харин намайг илгээгч нь үнэн мөн бөгөөд түүнээс сонсон юмсаа би ертөнцид хэлдэг" гэж айлдав. Тэдэнд эцгийнхээ тухай тэр хэлснийг тэд ойлгосонгүй. Тиймээс Иесус "Та нар хүний хүүг өргвөл би байдаг гэдгийг мөн би өөрийн санаагаар юу ч хийдэггүй. Харин эцгийн над зааснаар би эдгээрийг ярьдаг" гэдгийг мэдэх болно. "Намайг илгээгч нь надтай хамт байна. Би үргэлж түүнд тааламжтай зүйлсийг үлддэг учир тэр намайг ганцааранг минь орхисонгүй" гэв. Ийн айлхат нь олон хүн түүнд итгэх болов.